Cum a fost anul 2017 pentru reglementarea transnistreană? Favorabil, nefavorabil, s-au făcut pași înainte?
Noi avem, practic, două evenimente mari. Semnarea protocolului de la Viena, din decembrie curent, și evenimentele cele care au anticipat acest eveniment.
Semnarea celor patru protocoale, da, de către cei doi negociatori ai Chișinăului
negociatori sau reprezentanți politici
și darea în exploatare a podului,
a
de la Gura
Bâlcului. Deci semnarea acordului de a lansa circulația pe podul dintre satele Bâcioc și Gura Bâlcului este pozitiv. O parte din populație au nevoie de a se mișca și podul le-a simplificat. Undeva le-a scurtat calea de la 10 până la 40
de kilometri. Deși postul de control funcționează.
Repet încă o dată. Delegația Republicii Moldova din nou este nevoită să blocheze activitatea Comisiei de Control pentru a obține totuși o explicație.
Dar cum se instalează aceste puncte de control dacă nu există consens în cadrul Comisiei Unificate de Control?
În activitatea Comisiei Unificate de Control și operațiunii de pacificare integral, de mult nimic nu se mai face prin consens.
Dar regula asta spune?
Regula, sigur că așa. În principiu, un militar n-ar putea apare în zona de securitate înarmat dacă nu este
consimțământul
tuturor părților implicate. Însă, în realitate, totul e tot altfel. Vreau să dau alt exemplu. Da. De mulți ani, la câteva posturi de control, reprezentanții Republicii Moldova, polițiștii, stăteau în mașini mici. Mașinile cele de acum au ruginit completamente. Nici de ploaie nu-i protejează pe dânșii. Și evident că partea noastră a decis să pui acolo un vagonaș care pur și simplu să-i protejeze de timpul rău, de ploaie, de nici și mai departe. S-a ridicat un hai extraordinar de partea Tiraspolului. Iată, voi face, dar nouă nu ne permite. Oameni buni, noi n-am schimbat nimic. Pur și simplu, în loc de rablă ruginită, am pus un vagonaj care îi protejează. Voi, la Gura Bâlcului, puneți complex. Vameși, grăniceri, poliția fiscală, poliția migrațiune, poliția auto și așa mai departe. Absolut tot fără consimțământul Comisiei Unificate de Control. Adică, obraznic, într-un mod, fără respectul. Ei își fac treaba lor, dar din nou Moldova apare în situația care este rea de atâta că încearcă să blocheze activitatea Comisiei.
Ce a fost se cunoaște?
Da.
Ce evoluții credeți că pot să apară în dosarul transnistrean?
Dosarul transnistrean, cât și problema transnistreană, nu este pentru noi pe prim plan. Nu este de o importanță.
De mult nu mai este o prioritate.
Da, prioritare. Și din punctul ăsta de vedere, cine ar apare, în principiu, nu schimbă situația, nu deranjează populația în stânga nistru. Poate cu câteva momente separate. În primul rând este vorba de școli. Mâine, poimine, noi din nou începem a primi semnale negative de la aceste școli. Primul a fost în ajunul Crăciunului, când doamna Raisa Pădureanu a semnalizat că este oprit transportul cu care se deplasau pedagogii, care duceau cadouri pentru copii. Dar o vedea mai departe.
Și asta s-a întâmplat după
semnarea
dintre cele patru protocoale. Sigur. Care nemijlocit se referă la activitatea școlilor cu predare în grafie latină.
Când le-au promis, gata, niciun fel de presiune.
Deși într-un interviu pentru Europa Liberă, directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol a anticipat și a spus că el se așteaptă ca în continuare aceste școli să fie hărțuite.
Domnul Iovcev este
de către autoritățile
director cu o experiență foarte mare și el nu poate să fie amângit, luat cu măgulică atât de repede. El trebuie măcar vreo 5 ani să trăiască într-o situație când într-adevăr nu vor fi hărțuite, că el screadă în realitatea acestui.
Ce evoluții admiteți dumneavoastră că se vor întâmpla în anul 2018 pe marginea reglementării transnistrene?
O să fie deschise ghișeuri, o să fie date indicații, o să fie realizat protocolul care vizează apostilarea diplomelor. Deci absolvenții de stânga Nistru o să fie cu bulucul la Chișinău, o să-și ridice diploma apostilată și o să plece unde să vrei și când o să meargă acolo, iată, acolo e să spui proști, ești din moldoveni, noi am învățat cum am vrut, până am cumpărat diploma, până am primit-o așa pentru florile d'albini, dar ei ne-au apostilat-o, ne-au adus-o la nivel internațional și iată, noi putem acum de rând cu alții să evoluăm acolo în direcția aceea în care noi vrem. Iată, asta e pozitiv, asta e. În rest o să fie numai negativ. Problema cu fermierii, cu țăranii moldoveni. Care e esența? Pe dânsii din nou îi impun să se înregistreze. Tiraspolul nici nu vrea să audă de dreptul la proprietatea privată a fermierilor din Moldova asupra acestor terenuri.
Păi, dar acele terenuri au fost preluate de către alți agenți
din stânga Nistrului. Au fost preluate din agenții economice din Transnistria. Deci, în viitor, o să se optăm cu dânsii să ne obținem. A doilea, dreptul la proprietate îl au proprietarii. Însă, pământul era prelucrat în marea sa parte de arendași. Dar arendașii stem, ei n-au niciun fel de garanții că ei poate.
Așa zice și lideri.
Prelucra pământul și să aduc și roada. Cum ne dea, dar intrăm în declin. Succesul cel puțin în primii ani nu ne paște.
Controlul mixt moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian ar putea să schimbe optica, percepția?
Ar putea, dacă ar fi plasat. Însă, la moment, avem un singur post, primul post, care vizează, într-adevăr, regiunea transnistriană. Următorul, care trebuie să fie la Tudor, îmi pare miscă, da? El nu vizează
transnistriană. Unicul e cel de la Cuciurgan.
Da, până mai și e cel de Cuciurgan. Dar eu am citit atent toate declarațiile făcute de reprezentanții Tiraspolului. Ei își propun în 2018 foarte activ să promoveze subiectul respectiv. Cel puțin, asta spunem așa, programul minimum al lor, să nu permită extinderea altor posturi, în afară de cel de la Cuciurgan.
Din partea Tiraspolului.
Din partea Tiraspolului, da, evident. Însă, asta nu înseamnă
Ucraina că și Republica Moldova vor insista totuși să-și controleze hotarul.
Eu cred că da. Eu sper cel puțin la asta. Însă, dacă ați observat, Tiraspolul și Moscova au convins participanții în formatul 5+2 ca următoarele subiecte care vor fi examinate în cadrul formatului 5+2 să fie punctele 5-6 din protocolul de la Berlin. Este vorba de dosarele penale intentate referitor la niște activiști din stânga Nistrului și a doua poziție, asta implementarea deciziilor acceptate. Adică ei o să-și realizeze toate posibilitățile ca să elaborez un mecanism de implementare care pe dânsii o să-i satisfacă. Fostul ministru de externe al lor, Vladimir Iastrebceav, el s-a scăpat cu cuvântul. În ce constă acest mecanism? Ei vor să obțină un mecanism care le-ar permite să realizeze deciziile indiferent de poziția Republicii Moldova. Eu nu știu dacă asta e posibil, însă acest ex-ministru de externe al lor a declarat că asta e scopul lor pentru 2018, să elaboreze și să adopte un asemenea mecanism. Și dacă el va fi realizat, atunci, indiferent de ce e vrea Moldova sau nu vrea, toate intențiile lor ar putea să fie realizate.
Domnule, știți care e paradoxul?
Da.
Chișinăul, făcând acești pași, chiar crede la modul cel mai serios că încearcă apropierea celor două maluri ale Nistrului, care ar trebui să finalizeze cu elaborarea, adoptarea unui statut politic pentru regiunea transnistriană. Iar liderii de la Tiraspol trăiesc cu totul alte gânduri și fac alte declarații, spunând că aceasta nici pe departe nu înseamnă un început de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului. Totuși, când unul spune una și altul înțelege alta și face cu totul alta, ce lasă în mentalitatea cetățeanului de pe un mal și de pe celălalt al Nistrului?
Și aceste cinci protocoale semnate, tot și includ și podul de la Gura Băcului și altele, ele nu mai aprofundează groapa între malul drept și malul stâng. Trebuie să fie o logică internă în acțiuni. Dacă se face ceva, semnează, se adopte, această decizie trebuie să ne apropie și să fie clară pentru ambele părți. Chișinăului, care se face în modul legal, Tiraspolului, care numai că se face în modul legal, dar, într-adevăr, ea impulsionează procesul de reglementare. Noi, în principiu, am acceptat și nu facem niciun pas de la acest accept, că noi discutăm orice problemă, numai nu ne apropiem de coșul 3, de problemele politice, de problemele de reglementare. Cum pot să discut, cum pot să rezolv probleme dacă ele nici înclin, nici în mâine, că nu țin de principalul. Și încă un moment. Iată, până în februarie, noi suntem obligați să hotărâm întrebarea cu plăcuțele, cu matricularea transportului auto inclus în circulația internațională. Dacă tot se hotărăște, se găsește modalitate și se decide. Gata, ei nu mai au nevoie de noi. Ei o să primească plăcuțele cele și la ce bun le-ar trebui lor integrarea. Și liber, devotat, o să se implice în problema de a împiedica desfășurarea postcoalitică.
Și dacă această problemă a reintegrării este văzută diferit de către autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, încotro Moldova?
Direcții nu-i. Se bate pasul pe loc, se face o mimeală că ceva totuși se obține. Absolut toți reprezentanții politici, reprezentanții la negocieri, ei sunt obligați să găsească pozitiv pentru a-și explica activitatea. Același Balan și alții, ei nu pot spune că totul este negativ. Ei găsesc
pozitiv. De acum,
domnul
Balan, nu mai este. Apropo, ce părere aveți că în cadrul acestor remanieri guvernamentale, domnul George Balan nu s-a mai regăsit în funcție?
Mie îmi pare că asta e o greșeală.
La recenta întâlnire pe care a avut-o Igor Dodon cu Vladimir Putin, șeful statului Moldav i-a mulțumit liderului de la Kremlin pentru implicarea Federației Rusie în soluționarea problemei transnistrene. Ce mesaj transmite Igor Dodon?
Eu cred că aici este vorba de niște lucruri absolut neserioase. În situația în care nu sunt careva alte aspecte care ar putea fi apreciate ca pozitiv și ar fi pus în palmarețul actualului președinte al Republicii Moldova și în special a relațiilor lui cu Moscova, ei trebuia să inventeze ceva. Și iată s-a inventat această formulă. Însă după ea nu este nimic absolut. Tot ce s-a făcut, nu s-a făcut deloc cu aportul domnului președinte Dodon sau, spunem așa, din programul lui de activitate. De ce mi-e milă, pur și simplu, să citesc așa lucruri când cunoști situația cu totul.
Dar credeți că s-ar pune la cale ceva ce nu cunoaște opinia publică referitor la soluționarea acestei probleme transnistrene?
Nu că s-ar pune. Ea este în permanent prezentă. O parte secundă, o parte ascunsă a relațiilor între Chișinău și Tiraspol, Chișinău și Moscova, în triunghiul acesta, e permanent este văzută. Noi știm toți absolut că plătim triplu sau de patru ori mai mult gazele naturale care le primim în raport cu Transnistria. Noi știm că noi practic întreținem această regiune, cumpărând de acolo energie electrică. E destul o lună noi să nu le plătim lor pentru energie electrică și acolo din nou e criză valutară. Cât n-ar primi ei, totuși pentru noi și asta e insuficient. Și eu gândesc că asta încă nu-i tot, nici pe departe nu-i tot. Mai sunt încă niște lucruri care noi mai puțin le cunoaștem.
Dar care ar putea fi aceste lucruri despre care lumea nu prea știe?
De exemplu, de servire. Datorii de 6 miliarde pentru gaze naturale. Eu nu cred că e pur și simplu stă. E cum faci careva mișcări. Care nu specialist nu pot să spun, dar sunt convins că este. Pe urmă, dacă vă amintiți, când au fost formulate învinuirile lui Șepciuc, de câteva ori a fost sonorizat termenul contrabandă. Eu nu cred că, cum înainte Smirnov, pe urmă Șepciuc, acum, nu știu, Crasnăselski, încă n-am văzut fapte, dar ei nu pot să opereze singuri acțiunile de contrabandă fără Chișinău. Odată ce Moldova, dreapta Nistrului, este o parte indispensabilă a terenului unde se realizează aceste mărfuri de contrabandă. Și dacă n-ar fi interesul Chișinăului, ar fi pus un hotar mult mai dur decât astăzi.
Deci 2018 puțin ce poate schimba
cel puțin
pe această dimensiune
pozitivă,
a soluționării problemei.
Eu nu văd perspective pozitive. Din contră, eu mă aștept la ceva mult mai dur, mult mai grav și pornind încă de la un fapt care noi astăzi l-am trecut cu atenție. Eu am în vedere activitatea grupului vertelii trupe ruse în Transnistria. Doar, practic, nu e săptămână să n-aibă loc manevre, să n-aibă loc
aplicații militare.
Noi vedem că numărul lor nu scade, din contră, se extinde. Nivelul de asigurare cu arme, armament, muniții, tensiunea tragedilor, și este foarte important, iată, întrebați orice specialist de la noi din Moldova, Armata Națională este foarte și foarte limitată în numărul de trageri, odată ce cartușele sunt foarte scumpe, foarte costisitoare. Ei trag săptămânal și trag în proporții foarte mari. 300-350 de oameni sunt odată implicați în tragere. Asta sunt volumuri enorme de patroane și obuze.
Și asta?
Asta demonstrează două lucruri. În primul rând că e absolut nu se consideră că sunt într-un teritoriu a unui stat străin, asta e una, și a doua, ei în permanență se antrenează. Atunci când armata se antrenează depășind limitele normale de instruire, instruirea privede o dată în lună, o dată în două luni trageri militare. Ei trag săptămânal, înseamnă că totuși se găsește de ceva.
Trebuie să pună
pe
gânduri pe cine?
Sigur că conducerea din Republica Moldova. Neapărat trebuie să fie la curent, trebuie să cunoască ce se face și care scop se face.